Blaðsíða 36. Ólöf segir: Það mun föður mínum ekki líka vel. Búi segir: Hann mun nú ekki verða spurður. Tók hann þá Ólöfu á handlegg sér og gekk leið sína. Fóru þau þar til er þau komu í helli búa. Var Esja þar fyrir og heilsaði þeim. Þegi mér þú búi, nú hafa unnið vel úr þínum málum. Varið Ólöfu fyrir ónýtungum og fluttana nú burt frá vandræðum þeirra. Skaltu Ólöfu mín vera hér velkomin. Á blaðsíðinni er orðskýring. Ónýtjungur er rævill vesalingur.